ölkələrdən qəzə bölməsinə, qaçaq yolla silah gətirilməsinin qarşısını almaqdır. Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatı isə İsrail səfirliyi qarşısında piket keçirmək üçün iyunun 3-də Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib. Gənclər Qəzzəyə humanitar yardım aparan gəmi karvanına edilmiş silahlı hücuma etiraz olaraq iyunun 7-də İsrailin Bakıdakı səfirliyi qarşısında piket keçirməyə qərar alıb. Onlar hesab edir ki, bu addım beynəlxalq hüquq normalarına zidd olduğundan İsrail Türkiyədən üzr istəməlidir. Artıq ikinci gündür ki, Kabildə Əfqanistan Ağsaqqallar Şurasının iclası keçirilir. İclasda əsasən talibançılarla sülhə getməyə mümkünlüyü və reinteqrasiya məsələsi müzakirə olunur. İclasın ilk günü dünən qadın paltarı geyinmiş 3 yaraqlı təhlükəsizlik qüvvələrinin gözündən yayınaraq toplantının keçirildiyi binanın ətrafını qumbaratan və avtomat silahdan atəşə tutublar, itki olmayıb. Hökumətin barışıq çağırışlarını rədd edən Taliban Ağsaqqallar Şurasının iclasında iştirak eləmir. İclas sabah sona yetməlidir. Çinin hərbi liderləri Birləşmiş Ştatlarla əlaqələrin inkişafında bir o qədər də həvəsli deyil. Bunu Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Robert Gates deyib. Çinin hakim dairələri Pentagonun rəhbərinin Pekinə nəzərdə tutulmuş səfərini təxirə salıb. Xarici İşlər Nazirliyi səfərin vaxtının münasib vaxta düşmədiyini bəyan etsə də bunun səbəbinə aydınlıq gətirməyib. Vaşinqtonun Tayvana 6 milyarddan artıq dollar məbləğində silah göndərmək planı bu iki ölkə arasındakı münasibətləri bu il gərginləşdirib. Və sonda Ankarada İraq kürdlərinin lideri Məsud Bərzani ilə Türkiyənin xarici işlər naziri Əhməd Davutoğlu arasında danışıqlar olub. Məlumatlara görə danışıqlar zamanı əsasən İraqın şimalında fəaliyyət göstərən kürd separatçılarına qarşı mübarizə və Türkiyə ilə İraqdakı kürd muxtariyyəti arasında iki tərəfli münasibətlər müzakirə olunub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadını qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Bakıdadır. Sonuncu dəfə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev noyabrda Minskə rəsmi səfər eləmişdi və faktiki olaraq hər 6 aydan bir görüşən Azərbaycan və Belarus prezidentlərini nə birləşdirir? Bu isti münasibətlərdən bu ölkələr özləri, ölkələrin sıravi vətəndaşları nə əldə edirlər? İlqar Rəsul bu suallara cavab arayır.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko iyunun 2-də Bakıya gəlib. Səfər öncəsindən verilən məlumatlara görə Bakı və Minsk iqtisadiyyat, informasiya texnologiyaları, sosial müdafiə, ətraf mühitin mühafizəsi və statistika sahəsinə aid iki tərəfli sənədlərin imzalanmasında maraqlıdırlar. Amma bununla belə, iki ölkə arasında məhz bu və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivini mümkün sayanlarla bərabər buna şübhə ilə yanaşanlar da var. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü deputat Nazim Məmmədov düşünür ki, Azərbaycan və Belarus arasında qarşılıqlı əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsini şərtləndirən səbəblər var. Onun sözlərinə görə, hərbi sənaye kompleksi hələ Sovetlər dönəmindən Belarusda çox yüksək səviyyədə inkişaf etdirilib. Bu baxımdan, Azərbaycanın yeni yaradılmış Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ilə Belarusun müvafiq qurumları arasında təməli bir neçə il əvvəl qoyulmuş əməkdaşlıq daha da geniş şəkildə davam etdirilməlidir. Bu istiqamət daha perspektivli ola bilər.
İtiraf etməliyik ki, maşın qayırma sənayesində və hərbi sənayedə Belarusiyadan öyrənilməli çox şey var. Və birgə müəssisələr yarada bilər. Yeni sənayesində müəyyən malların qablaşdırılması və digər texnologiyalar mənim aldığım məlumata görə Belarusiyada və digər sahələr biz təcrübədən yararlana bilərik. Hər halda hər iki ölkənin informasiya texnologiyaları baxımından müsbət dinamikalar var. Belarus özü tranzit ölkə olaraq Rusiyadan neft-qaz məhsulları alır. Daha çox kimya sənayesində yəqin ki bizim təcrübəmizdən yararlana bilər.
İyunun 3-də Prezident İlham Əliyev və Aleksandr Lukaşenko arasında keçirilən görüşdə iki tərəfli əlaqələrin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişafından məmnunluq ifadə edilib. AP agentliyinin məlumatına görə, görüşdə Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun Azərbaycana rəsmi səfərinin iki ölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyəti vurğulanıb, iki tərəfli münasibətlər və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. İqtisadçı ekspert Söhrab İsmail isə hesab edir ki, Azərbaycanla Belarus arasında sadalanan sahələrdə hansısa əməkdaşlıq boş şeydir. Bu iki ölkəni ola bilsin ki, kənd təsərrüfatı ilə bağlı hansısa layihələr birləşdirə bilər. Amma Belarusun özünün də kənd təsərrüfatı sahəsində çox böyük potensialı olsa da inkişafı çox aşağı səviyyədədir.
Bu izolyasiya olunmuş ölkələr istəyirlər ki, öz aralarında hansısa mexaniki əlaqələr qursunlar. O müəyyən iqtisadi problemlərdən, ərzaq problemlərindən filan sığortalanmaq üçün, ancaq bunlar hamısı süni əlaqələrdir, yəni təbii bir əlaqələr görmürəm mən Azərbaycan və Belarus arasında.
Söhrab İsmail hesab edir ki, Azərbaycanla Belarus rəhbərlərini ancaq totalitar idarə etmə, anti-qərb ovqatı birləşdirir. Şərq-qərb araşdırmaları mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruslu isə deyir ki, Azərbaycanla Belarus arasında hansısa strateji əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz. İqtisadi əlaqələr zəifdir. Digər tərəfdən, Belarus Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvüdür. Azərbaycan isə bu təşkilata üzv deyil ki, hərbi, yaxud müdafiə sahəsində əməkdaşlıq etsinlər. Deməli, qalır təkcə siyasi əməkdaşlıq.
Həm Azərbaycanın, həm Belarusun hakimiyyətləri dünyada bir avtoritar hakimiyyətlər kimi demokratiyanı boğan, demokratik dəyərləri sıxışdıran hakimiyyətlər kimi tanınır və bu səbəbdən də addım-addım beynəlxalq təcrid vəziyyətinə gətirib çıxarırlar və bu səbəbdən də onlar bir-birinə dəstək verməkdə maraqlıdırlar.
Ərəstun Oruslu deyir ki, bu yaxınlaşma yalnız ölkə daxili auditoriyaya hesablanmış beynəlxalq dəstək imitasiyasıdır və bu cür münasibətlər ölkələrin heç birinə ciddi nəsə vəd etmir.
İlqar Rəsul, Azərbaycan öz yerində dünya siyasətinin indi ən gündəmdəki problem Qəzza sektoruna yardım aparan gəmlərə hücum üzündən İsrail və Türkiyə arasında yaşanan gərginlikdir. Türkiyə 9 nəfərin ölməsinə görə İsraili ittiham edir, İsrail isə yaxasını qırağa çəkərək Qəzzanın blokadasının yarılmaması üçün gəmlərə müdaxilə eləmək məcburiyyətində qaldığını iddia edir. Mübahisə və gərginlik davam edir, amma bu hadisə 4 ilə yaxındır İsrailin blokadaya aldığı Qəzzanı dünyanın yadına salıb. İndi hətta BMT baş katibi də blokadanın qaldırılmasından danışır. Ətraflı Sevin Hüseynzadə.
Qəzza sektorundan blokada dərhal götürülməlidir. Dünən New York'a təcili iclasa toplaşan BMT baş katibi Ban Ki-moon Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri Türkiyə və İsrail diplomatları qarşısında bildirib ki, İsrail mayın 31-də baş verən hadisə ilə bağlı hər tərəfli məlumat verməli, ölən və yaralananların dəqiq siyasını açıqlamalıdır. 5 gün əvvəl İsrail əskərlərindən Qəzzaya humanitar yardım daşıyan gəmi karvanına hücumu 9 dinç sakinin ölümü və onlarla sayda adamın yaralanması ilə nəticələnib.
This tragedy only highlights
bu faciə əsaslı problemlər əks etdirir. Qəzza sektorunun uzun müddətli bağlanması faydasızdır, yararsız və səhvdir. Bu vəziyyət günahsız cins sakinləri cəzalandırır. Qəzzanın blokadası İsrail hökuməti tərəfindən dərhal ləğv olunmalıdır.
It must be lifted by the Israeli authorities immediately.
Təhlükəsizlik Şurasının göstərişi ilə İsrail əvvəllər də istintaq sahəsində əməkdaşlıqdan imtina edib. Bu dəfə də insidentlə bağlı razılıq verəcəyi gözlənilmir. Hökumət sözçüsü Mark Regev artıq bildirib ki, İsrail şəxsi istintaqını keçirmək iqtidarındadır. BMT baş katibi isə öz çıxışında gəmlərə hücumu Yaxın Şərqdə sülh prosesinin bərpası ilə əlaqələndirib.
At this time, what I'd like to emphasize.
Bu an üçün mühüm məsələ Qəzzada yaşayan fələstinlilərə necə yardım edə, vəziyyəti necə dəyişə biləcəyimizdir. Yaxın şərq sülh prosesinin mümkün qədər tez gerçəkləşməsi üçün danışıqların yaxınlaşmasını təbliğ etməyə ehtiyac var.
Gaza, Middle East peace process as soon as possible.
Qəzzaya humanitar yardım daşıyan yüzlərlə fəal İsraildə həbs olunduqdan və deportasiya olunduqdan sonra bugün Türkiyə çatıb. Əksəriyyəti türklərdən ibarət olan fəalların arasında Britaniya, Norveç, Almaniya, İspaniya və iki Azərbaycan vətəndaşı da olub. Tel-Əvivdən İstanbula təyyarə ilə gələn fəallar bu ölkədə qəhrəman kimi qarşılanıblar. Deportasiya olunmuşları daşıyan təyyarələrin göyərtəsində məlum insidentdə öldürülən 9 nəfərin meyiti də olub. İsrail əsgərlərinin öldürdüyü şəxslərin əksəriyyəti türklərdir. Türkiyə baş nazirinin müavini Bülent Arınç mübahisəli İslam humanitar təşkilatına məxsus gəminin cəsarətini alqışlayıb. Baxmayaraq ki, İsrail bu təşkilatı Əl-Qaidə ilə əlaqəli olmaqda ittiham eləyir. Qüdsdə isə İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu Qəzzada blokadanın saxlanmasını dəstəklədiyini bildirib. Qeyd edib ki, bu İran və digər ölkələrdən Qəzzaya silah və raket gətirilməsinin qarşısını almaq üçün lazımdır. Netanyahu deyib ki, gəmi karvanının saxlamaqdan başqa seçimləri olmayıb. İsrail rəsmisi gəmi göyərtəsində olan bəzi fəalları terroru dəstəkləməkdə də günahlandırıb. Ölümlə nəticələnən 31 may hadisəsindən sonra İsrail yenidən sınaq qarşısındadır. Çünki Azadlıq gəmisi adlanan yeni gəmi karvanı blokada altında olan Qəzzaya istiqamətlənib. Bu dəfə gəmilərin göyərtəsində olanların əksəriyyəti İrland və Malayziyalılardır. Onlar gəmidəki tikinti materialları və sementi Qəzzada boşaltmaq istəyir. İrlandiyanın Xarici İşlər Nazirliyi İsraili gəmilərə niyyətlərini həyata keçirməsinə mane olmamağa çağırıb.
Sevin Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz. İsrailin humanitar yüklü gəmilərə hücumunu necə qiymətləndirirsiniz? Bu suala cavab verib şərhlərinizi qeyd eləmək üçün azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızdakı foruma gəlin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqda siz Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitmişdiniz Azadlıq bloku. Aksiya keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləmişdi. İcra Hakimiyyəti şəhərin mərkəzindən uzaqdakı meydanları təklif elədi və müxalifət də bundan razılaşmır ki, sərbəst toplaşma hüquqlarımız pozulur. İqtidar tərəfi isə bu cür hallarda müxalifətin sosial bazasının olmadığını və bu yüzdən aksiyaya yetərincə adam yığa bilmədiklərindən ehtiyatlandıqlarını deyir. İndi danışmaq istədiyim məsələ isə ənənəvi müxalifətlə bağlı deyil. Ənənəvi müxalifətin içindən çıxan, amma xaricə mühacirət edən azərbaycanlılar özləri indi yeni müxalifət hərəkatı yaratmaq planlarını elan edirlər. Amma qəribəsi budur ki, təşkilatçılar bu hərəkətin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmə iddiasının olmadığını deyir. Belə də ölkənin xaricindəkilərin yaratdığı və hakimiyyətə də gəlmək istəməyən müxalifətin məqsədi nə ola bilər? Bu suala Ülviyyə Əsəzadə cavab arayır.
Avropada yaşayan azərbaycanlılar yeni müxalifət hərəkatı yaradırlar. Hərəkatın təşkilatçıları arasında siyasi mühacirlər daha çoxdur. Azadlıq qəzetinin Hollandiyada siyasi sığınacaq almış əməkdaşı Fikrət Hüseynli, Xalq Cəbhəsi Partiyasının mühacirətdə olan fəalı Asif Nəcəfov, keçmiş prezident Ayaz Mütəllibovun hökumətində işləmiş Vaqif Səmədov, birilliyi Almaniyaya yaşamaq üçün dəvət olunmuş satirik şair Mirzə Sakit və s. Hərəkatın koordinatoru Fikrət Hüseynli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, bu təşkilatın Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmək kimi siyasi iddiası yoxdur. Təşkilat Avropada yaşayan və siyasətlə məşğul olmaq istəyən aktiv diasporanın alternativ birliyini əlaqələndirəcək və Azərbaycan cəmiyyətinin problemlərini Avropalılara çatdıracaq.
Sadəcə olaraq Dağlıq Qarabağla daxil, Cənub Azərbaycanla daxil və Şimali Azərbaycanla daxil Azərbaycanın siyasi problemləridir. Seçkilərin saxtalaşdırılması, vətəndaşların siyasi mənsubiyyətinə görə işdən qovalanması, vətəndaşların siyasi mənsubiyyətinə görə təcrübələrə məruz qalması, vətəndaşların siyasi mənsubiyyətlərinə görə Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri tərəfindən Avropada təqib və təcrübələrə məruz qalması və siyasi mənsubiyyətə görə ümumiyyətlə insanların insan haqlarının əlindən alınması.
Kürət Hüseyni deyir ki, hərəkatın başqa bir istiqaməti Avropada yaşayan tələbələrlə işləmək olacaq.
Bilirsiniz, burada bir çox məsələlər var ki, bu həqiqətlər var ki, bunlar Azərbaycan tam olaraq çatdırılmır. Tam olaraq deyilmir. Yəni, gənclərin yönəldilməsi odur ki, bu Avropada olan gəncləri, yəni siyasi cəhətdən, Azərbaycanda siyasi mühitin necə olduğunu, bilirsiniz kimin kim olduğunu, hansı məmurun necə olduğunu, mələk kimi təqdim olunanların nə cür vəziyyətdə olduqlarını, yəni təqdim edib, sabah bu insanların Azərbaycana, yəni siyasi cəhətdən, profesional belə deyil, hazır, ən azı bir diplomat kimi, bir siyasi düşüncəli şəxs kimi qayıtmasına nail olmaq. Yəni bu gənclərə dolğun informasiyanın çatdırılmasıdır.
Fikrət Hüseyni bildirir ki, hərəkət özünün qəzetini radio və televiziya kanalında təsis etməyi planlaşdırır. Fikrət Hüseyni bildirir ki, Azərbaycanın diaspora üzrə iş komitəsi daha çox mədəni tədbirlərlə məşğuldur və bu cür siyasi təşkilatın yaranmasına ehtiyac var idi. Yeni müxalifət hərəkatı bütün Avropa arasında yaşayan azərbaycanlılar üçün açıq olacaq və hələlik Avropanın 3 ölkəsində Belçika, Hollandiya və Almaniyada qeydiyyatdan keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu hərəkatdan başqa Avropada bu günlərdə The Face, Forum of Azerbaijani Citizens in Europe. Avropada Azərbaycan vətəndaşlarının forumu adlı yeni bir təşkilat yaranıb və keçən ay Feysin ilk toplantısı keçirilib. Feysin quruşusu Nasik Bayramov bildirir ki, bu təşkilatın siyasi iddiası yoxdur. Və onlar Azərbaycan gəncləri olaraq Azərbaycan hökuməti və Avropa institutları arasında bağlanmış sazişləri dəstəkləyir, hər iki tərəfin ona əməl etməsini istəyir. Biz Avropa institutlarının müxtəlif qərarları ilə tanıdığı Ərazi bütövlüyümüzün bərpası üçün Avropanın daha real mexanizmlər qurmasını istəyirik. Azərbaycan hökumətinin də imzaladığı sazişlərdə üzərinə götürdüyü demokratiya, insan haqları və hüququn üstünlüyünün təminini öhdəliklərinə əməl etməsini istəyirik, deyə Natiq Bayramov bildirir. Natiq Bayramov da əvvəl FASE, Forum of Azerbaijan Students in Europe, təşkilatının baş katibi idi. Amma Bayramov bu təşkilatdan imtina eləyib. O, bu addımını belə izah edir ki, Azərbaycan hökuməti əvvəllər FASE-nin fəaliyyətini maliyyələşdirirdi, amma daha sonra onun nüfuzunun yüksəldiyini anlayıb, fəaliyyətinə məhdudiyyətlər qoymağa başladı. O isə hökumətin maliyyəsindən imtina eləyib, yeni bir qurum yaradıb. Hazırda FASE faktiki fəaliyyətini dayandırıb. FASE-nin qurucularından biri olan blogger Emin Milli keçən il Azərbaycanda xuliqanlıq ittihamı ilə 2 il yarım həbs cəzası alıb. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları və yaxınları onun hakimiyyəti tənqid etdiyinə görə həbs olunduğunu deyirlər.
Ülviyə Səzadə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin Eynullah Fətullayevin həbsdən azad edilməsi ilə bağlı qərardan ola bilsin ki, xəbəri yoxdur. Jurnalist Eynullah Fətullayev özü dünənki məhkəmə prosesində belə demişdi və həmkarlarından xahiş eləmişdi ki, bunu prezidentdən öyrənsinlər. Eynullah Fətullayevin xahişini həmkarları yerinə yetirə bilərmi və ümumiyyətlə prezidentin doğrudan da belə bir məsələdən xəbəri olmaya bilərmi? Bu suallara Səadət Akif qızı cavab arayır.
Məhbus jurnalist Eynullah Fətullayev iyun 12-sində keçirilən məhkəmə iclasında söyləyib ki, Avropa Məhkəməsinin onun azadlığa buraxılmasına dair qərarın icra olunmamasından prezidentin xəbəri olmaya bilər. O, bir neçə həmkarından xahiş edib ki, bu məsələnin araşdırılmasında ona yardım göstərsinlər. Prezident İlham Əliyevlə, prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə görüşsünlər. Onun adını çəkdiyi həmkarları müraciətə operativ cavab veriblər. Yenim Savad qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir ki, Eynullah Fətullayevin adını çəkdiyi jurnalistlər bir araya gəlib atacaqları addımları müzakirə ediblər. Amma görüşməzdən əvvəl Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Fuad Ələsgərova sorğu göndəriblər.
Eynullah Fətullayevin narahatçılığı da əsaslıdır. Çünki ona münasibətdə nə reaksiya var, buraxılmamasını əsaslandıran var, nə ona birləşmə reaksiya var. Onu buraxan var.
Avropa Məhkəməsinin Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılması ilə bağlı qərarı ay yarımdır verilib. Bəs niyə həmkarları bu müddət ərzində məhkəmə qərarının icrası ilə bağlı özləri təşəbbüs göstərməyib? Rauf Arifoğlunun sözlərinə görə onlar jurnalistin həbsindən sonra müxtəlif etiraz tədbirləri keçiriblər. Amma görünür, Eynullah Fətullayev hesab edir ki, bu tədbirlər effektli olmayıb. Jurnalist Şafələ Çobanoğlu isə öz dəstəklərini və ya Eynullahın müraciətini yox, Avropa Məhkəməsinin qərarının icra olunmamasına gecikmiş sayır.
Avropa Məhkəməsi qəti qərar verdikdən sonra, hansı ki o qərarı təmin etmək Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliyidir. Və bunu Azərbaycan dövlətinin başçısı təmin etməlidir.
Amma Zerkalı Ayna qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı hesab edir ki, məsələyə hüquqi müstəvidə yanaşılsa, prezident yalnız tövsiyə verə bilər. Avropa Məhkəməsinin qərarını icra etmək ədliyyə orqanlarının işidir. Eynullah Fətullayev həmkarlarının ölkə başçısının Avropa Məhkəməsinin qərarından xəbəri olub-olmamasına aydınlıq gətirilməsini istəyir. Turan agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə prezidentin belə bir qərardan xəbəri olmamasını mümkünsüz sayır.
Əlbəttə ki, var, necə yanı yoxdur. Mən sanırım ki, ümumiyyətlə, bu belə məsələlər dövlət başçı səviyyəsində həll olmamalıdır. Ancaq bizdə Azərbaycan təsvir olsun ki, hər şey gəlib gedir, yuxarı dairələrə bağlanırdı prezident aparatına, dövlət başçısına.
Avropa Şurasının baş katibi Törbörün Yaqland Avropa Məhkəməsinin Eynullah Fətullayevlə bağlı qərarına dair məqaləsində yazırdı ki, beynəlxalq konvensiyaya qoşulan Azərbaycan qərarı icra etməlidir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi yanında Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əskərov isə məhkəmənin qərarından sonra deyib ki, Avropa Məhkəməsinin bu və ya digər dövlətin məhkəmələrinə göstəriş verməsi əsassızdır və qəbul edilə bilməz. Onlar Böyük Palataya vəsadət verəcəklər. Ancaq iyunun 1-də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Stefano Piedimonte Mediaforum xəbər saytına bildirib ki, Böyük Palataya jurnalist Eynullah Fətullayevin işi ilə bağlı heç bir ərizə daxil olmayıb. Məhbus jurnalistin müraciət etdiyi həmkarları ona dəstək versələr də, Prezident Administrasiyasının qapılarının onların üzünə açılacağına inamları və ümidləri yoxdur. Rauf Arifoğlu deyir, Onlar dəfələrlə İlham Əliyevdə müsahibə götürmək üçün müraciət ediblər, amma onlara heç bir cavab verilməyib. Şahfələt Çobanoğlunun da fikrincə, prezidentlə görüş baş tutmasa belə, məhbus jurnalistin xahişini qulaq ardına vurmaq olmaz. 2007-ci ildə İnullah Fətullayev vergidən yayıma, terrorçuluğu qızışdırma ittihamları ilə üst-üstə 8 il yarım həbs cəzası alıb. Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərara görə, jurnalist dərhal azadlığa buraxılmalı və Azərbaycan dövləti ona 25 min avro təzminat ödəməlidir. Hazırda İnullah Fətullayevin narkotik saxlama ittihamı ilə məhkəməsi gedir. Jurnalist bu ittihamı qurama hesab eləyir.
Səadət Akif qızı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam eləyir. Axsafada yeni süd kombinatı tikilir. Ay nə gözəl, çünki yeni kombinat yeni iş yerləri deməkdir və s. və ilaxır. Amma əgər kombinatı tikmək üçün həmin torpaqları əkənlərin sahələri onlarla adamın əkin yeri əlindən alınırsa, bunun doğrudan da bölgəyə, həmin insanlara xeyri nədir? Əməkdaşımız Nüşad Bəfədullayev və Axsafada məskunlaşan məcburi köçkünlərin üzləşdiyi bu problemdən danışır.
Qazağan aşağı Əskipara kəndinə alınan məcburi köçkünlər iddia edirlər ki, Axsafa rayonu ərazisində 1992-ci ildən əkin sahəsi kimi istifadə etdikləri torpaq sahələri əllərindən qanunsuz alınır. Sakinlər deyirlər ki, buna etiraz etdikdə rayon rəhbərliyinin hədə qorxuları ilə üzləşirlər. Şikayətçi Türmən Əhmədov.
92-ci ildən həmin o Zeyran çöl deyilən sahədə məcburi köçkün kimi məskunlaşmışıq. Hazır indiyə kimi. İndi Qısafa İcra Hakimiyyətinin məndələri bizim o torpaqları alıb. Axşam tərəfi rəisi göndərdilər, cəmatın maşına qoydular, Qısafa İcra Hakimiyyətinə gətirdilər. Bizə hədə qorxu gəldilər. Deyirlər, siz o torpaqdan çıxmalısam.
Digər şikayətçi Həsən Əhmədov isə deyir ki, polis onlara hazır məhsulu yığmağa belə imkan vermir.
Şikayətçilərin əksəriyyətinin 2003-cü ildə, 2013-cü ilə icarəyə götürülən müqaviləmiz var. 340 hektar balansı var da. Bunun 120 hektarını həmin 17 ailə müqavilə əsasında icarəyə götürüb o torpaqlardan istifadə edirlər. İndi onlar o müqaviləni deyirlər ki, qeyri-qanunudur. Polisi tökmələr ora mane ola bilmirik. Hazırda məhsulumuzu da qoymur. Yığmağa, prezident aparatına, ondan sonra nazirlər kabinetinə neçə dəfə vurduğumuz telegramlara heç bir cavab vermirlər. Ümid yeri yoxdur, biz bilmirik nə çarı götürüb, dərdimizə bir əlac eləyən bir adam tapa bilmirik.
Axsafa rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Aydın Hacıyev isə bildirdi ki, bu torpaq sahəsini 2009-cu ildə 4 alman şirkəti icarəyə götürüb. Orada tikintisinə 30 milyon avro vəsait ayrılan Axsafa süd kompleksi inşa olunacaq. Aydın Hacıyev deyir ki, sakinlərə heç bir hədə qorxu edilməyib. Sadəcə olaraq qeyri-qanuni zəbt etdikləri torpaq sahələrini boşaltmaları ilə bağlı xəbərdarlıq edilib.
Bunların hərəsinin 5 sot, 6 sot yeri olduğu halda 50 sot əkiblər. İndiyə kimi heç kimi heç nə deməyib, indi almanlardır. Gəlib öz yerini götürüblər uzun müddətli icarəyə, orada əkin aparacaqlar. Bu kompleksdə bilirsiniz də bizim deməli Azərbaycan investisiya şirkətinlə Alman şirkətlərinin bircə layihəsidir. 30 milyon avro dəyərində olan bir layihədir. Onlar artıq işə başlayıblar, onlar əkin aparırlar. Biz onlara deyə bilmərik ki, niyə əkirsiniz? Öz yerləri də olar.
Aydın Hacıyev sakinlərin torpaq sahəsinin icarə müqaviləsinin vaxtından tez ləğv olunmasını bu cür izah etdi.
Müqavilənin şərtləri var da. Yəni, torpaq sahəsi belə verilir ki, yəni, əgər dövlət əhəmiyyətli hər hansı bir nəsə yaranarsa, onda müqavilənin şərti pozulur. İndi bu da respublika əhəmiyyətli bir işdir. Bizim marağımız odur ki, sadəcə olaraq Axsafa rayonunda bir 200-300 nəfərin işləyə biləcəyi bir kompleks yaranır. Və gələcəkdə istər-istəməz kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal ediləcəklər, ondan bütün respublikamız faydalanacaq.
Hüquqşünas Ənnağa Hacıbəyli isə deyir ki, müqavilə vaxtından tez yalnız tərəflərin razılığı və ya məhkəmə qaydasında pozula bilər.
Bu halda əgər qaçqınlar o torpaqdan istifadə hüququna xitam vermək istəmirlərsə, o müqavilələr yalnız məhkəmənin qərarı ilə ləğv oluna bilər. Amma qaldı orada respublika əhəmiyyətli obyektin tikilməsi o müqavilənin ləğvi üçün əsas ola bilməz. Dövlət ehtiyacları üçün alınan torpaqların mülki məcəllənin 157.9-cu maddəsində 3 əsası müəyyən edilib. Bu ya müdafiə xarakterli obyektlərin tikintisi ola bilər, ya sərhəd zolağının dəqiqləşdirilməsi olar və ya kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi olar.
Ənnağa Hacıbəyli deyir ki, tərəflər razılığa gəlmədikləri təqdirdə torpaq istifadəçilərinə əvvəlcədən bazar dəyəri ilə dəymiş ziyan ödənilməklə torpaq sahəsi onlardan alına bilər. Axsafa rayonundan seçilmiş millət vəkili Nizami Cəfərov isə deyir ki, ki, işsizlik problemi olan bu rayonda iri miqyaslı strateji obyektin tikintisi olduqca əhəmiyyətlidir.
Bugün Astafada belə xüsusi iri miqyaslı iş görən bir obyekt yoxdur. Ona görə də çox ciddi işsizlik problemi var. Qaçqınların, köçkünlərin, əslində onlar üçün də bir müəyyən planlar zat hazırlanır. Amma əsas məsələ o strateji məsələdir ki, elə onların özü üçün də iş yeri ola bilər ora. İndi belə xırda-xırda müəyyən təsərrüfatlarla iş görmək olmur. Odur ki, onlara hər halda o istədikləri şəkildə onları təminat olacaqdır.
Nizami Cəfərovun sözlərinə görə məcburi köçkünlərin problemləri onların razılığı ilə həll ediləcək.
Nüşabə Fətullayeva məcburi köçkünlərin problemindən danışdı. Axsafadakılardan əcnəbi göydə balonlarda yəzir bir sələ avtomobil minmir. 100 il əvvəl Sabir belə deyirdi, indi olsa nə deyərdi? Yəqin ki, əcnəbi indi Marsa gedir, deyərdi. Amma Marsa gedir demək də düzgün deyil, çünki hələ ki bir qrup könüllü Marsa getmək yox, özünü Marsdakı kimi hiss eləməyə razılaşıblar. Və güya bu sınaq uğurlu olsa artıq insanoğlunun Marsa getməsinə əngəl qalmayacaq. Daha əvvəl keçirilən sınağın adi insan ehtirası üzündən yarımçıq qalmasını nəzərə alanda bu hədəf də asan görünmür. Natiq Zeynalov.
Moskvada araşdırma mərkəzində Marsa səyahət sınaqlarında iştirak eləməyə 6 nəfər razılaşıb. Onlar 18 ay mərkəzin xüsusi izolyatorunda qalacaqlar. Sınaqda iştirak eləyənlər bu müddətdə mərkəzdə yaradılan Mars kosmik gəmisinə bənzər şəraitdə yaşayacaqlar. Alimlər bu sınaqlarla qırmızı planetə real səfərin insanlara necə təsir eləyə biləcəyini öyrənmək istəyirlər. Sınaqlara razılaşanlardan üçü rus, biri italyalı, biri çinli, biri isə fransızdır. Onlar Rusiyada Biotibbi Problemlər İnstitutunda yaradılan kosmik gəmi effekti verən pəncərəsiz qurğuda 520 gün yaşamağa razılaşıblar. Mars 500 şərti adı verilmiş missiyada insanın yerdən Marsa qədər getməsinə 250 gün, 30 gün Mars planetində qalmasına, 240 gün isə Marsdan yerə qədər qayıtmasına vaxt hesablanır. Rusiya Elmlər Akademiyasının Fəza Araşdırmaları İnstitutunun direktoru Lev Zelyonov bildirib ki, təcrübəni Rusiya, Çin və Avropa Kosmik Agentliyi birgə maliyyələşdirir.
Burada psixoloji, yerlə kontaktların kəsilməsi, qapalı yerdə yaşamaq qorxusu kimi problemlər var. Bu sahələrin hər hansı birində çatışmazlıq Marsa insan göndərilməsi missiyasını uğursuz eləyə bilər.
Ekspedisiya кажется провальной, что-то сорвётся.
Рәмзи Марс gəmisi bir-birinə bağlı və ümumi həcmi 550 kubmetr olan polad qutulardan ibarətdir. Layihənin texniki direktoru Yevgeni Diomin bildirib ki, qutunun ağzını yalnız iştirakçıların oradan çıxmalarına son dərəcə zəruri səbəb yaransa açacaqlar.
Yalnız sınaqda iştirak edənlərin həyatına ciddi təhlükə yarada bilən tibbi problemlər yaransa, yaxud avadanlıqlarda ciddi pozuntular olsa dayandırılacaq. Başqa heç bir səbəbə, hətta iştirakçıların özləri istəsə belə təcrübə dayandırılmayacaq.
Səfər müddətində qutuların içində olan adamlar məhdud ərzaqla yaşayacaqlar. Çöllə əlaqələri yalnız e-mail vasitəsilə olacaq. Bu növ kommunikasiyada kosmik səfərlərdə olduğu kimi ara sıra kəsilə-kəsilə qurulacaq. Könüllülər Beynəlxalq Kosmik Stansiyada olan real astronavtlar kimi dieta saxlamalı olacaqlar. İştirakçıların günü 8 saatdan ibarət 3 hissəyə bölünəcək. Yatmaq, işləmək və dincəlmək vaxtları. Qutunun içində onlara həftədə 2 gündə istirahət veriləcək. İki nəfərdən ibarət qruplar halında üç komandaya bölünmüş könüllülər bir ay Marsın üstündəkinə bənzəyən şəraitdə xüsusi modulda qalacaq, o biri iki komanda isə bağlı qapılar arxasında araşdırmalarla məşğul olacaq və onlar bu minvalla növbələşəcəklər. Avropa Kosmik Agentliyindən bildiriblər ki, təcrübədə iştirak edənlər müntəzəm şəkildə video oyunlar da oynayacaqlar. Bundan onlar gələcək kosmik missiyada kosmonavtlarla ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf elətdirəcəklər. Təcrübəyə razılaşmış Çindən olan 27 yaşlı iştirakçı həyatının ən maraqlı günlərinə hazırlaşdığını deyib. Fransadan olan 31 yaşlı iştirakçı isə ən böyük çətinliyinin ailə üzvləri, dostları və sevgilisi ilə əlaqə saxlaya bilməməsinin olacağını deyib. Təcrübədə iştirak edən 27 yaşlı italyalı mühəndisdir. Ruslardan birinin 32, digərinin 33, birinin isə 38 yaşı var. Onların ikisi hərbi mühəndis, biri isə tibb işçisidir. Bu, Marsa səfərin ilk tam miqyaslı məşqidir. Keçən ildə Moskvada buna bənzər təcrübə keçilib, orada da 4 rusiyalı, 1 nəfər almanyalı, 1 nəfər də fransalı 105 gün kosmik gəmidə qalmışdılar. Həmin təcrübə uğurla başa çatıb. Amma bu institutun 1999-2000-ci illərdə apardığı təcrübələr uğursuz olmuşdu. Səbəb də elmi deyil, insan hissləri imiş. O zaman Kanadadan olan alim şikayət eləmişdi ki, komandasının rusiyalı kapitanı zorla onu öpüb. Bundan əvvəl də Rusiyadan olan iki iştirakçı dalaşmışdı. Avropanın kosmik araşdırmalarla məşğul olan rəsmləri və Birləşmiş Ştatların kosmik agentliyi NASA ayrı-ayrılıqda bildiriblər ki, qarşıdakı 30 ildə Marsa insan göndərilməsi mümkün ola bilər. Birləşmiş Ştatlar və Rusiya da hazırda birlikdə Marsa uça biləcək kosmik gəmi hazırlamağa çalışırlar. Amma hələlik işlərin ilkin mərhələsindədirlər. Yerlə Marsa qədər olan məsafə də onların orbitdəki mövqelərindən asılı olaraq 55 milyon kilometrdən 400 milyon kilometrə qədər dəyişir.
Natiq Zeynalovun reportajını dinlədiniz və bugünkü kontekst proqramı burada başa çatır. Bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Yayımımızı isə canlı olaraq 24 saat azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızdan da izləyə bilərsiniz. Sağ olun.